VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Kamis 30 Juni 2022. Tak terasa bulan Juni segera berlalu dan kita bersiap memasuki semester kedua tahun ini. Apapun rencana Anda ke depannya, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah...
Presiden Tiongkok Xi tiba di Hong Kong untuk peringatan 25 tahun serah terima. Presiden Korea Selatan peringatkan akan ancaman terhadap nilai-nilai universal. Israel bubarkan parlemen.
Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
DPR dan pemerintah telah menyepakati 3 undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 Kamis 30 Juni. Dengan demikian, 3 provinsi baru secara sah terbentuk di tengah gelombang penolakan yang belum berhenti.
Pelayanan di restoran Karen di Sydney akan semakin buruk segera setelah kita masuk. Kita mendapati pelayan yang kasar dan pelanggan yang cemberut, justru itu yang membedakan restoran ini dari restoran pada umumnya.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping tiba di Hong Kong Kamis menjelang peringatan 25 tahun penyerahan pulau itu dari Inggris. Ini adalah perjalanan pertama Xi keluar daratan Cina dalam hampir 2 tahun dan berlangsung setelah transformasi 2 tahun yang membuat kota itu lebih ketat di bawah kendali Partai Komunis. Para pendukungnya mengibarkan bendera Tiongkok dan Hong Kong sambil meneriakkan selamat datang, sambutan hangat saat kereta Xi berhenti di stasiun kereta. Xi dan istrinya Peng Li Yuan disambut oleh pemimpin kota Carrie Lam saat mereka turun dari kereta api. Xi melambaikan tangan kepada pendukung yang menyambutnya di peron dan kemudian menyapa John Lee, pemimpin Hong Kong yang akan datang, Lung Chun Ying, mantan kepala eksekutif kota, dan para pejabat lainnya. Saya sangat senang berada di Hong Kong, kata Xi dalam pidatonya di stasiun kereta Hong Kong West Kowloon. Di bawah pimpinan Xi, Tiongkok telah merombak Hong Kong dalam 2 tahun terakhir menindak aksi-aksi protes dan kebebasan berbicara dan memperkenalkan kurikulum yang lebih patriotik di sekolah-sekolah. Perubahan tersebut meredam semua suara oposisi dan mendorong banyak orang hengkang dari kota itu. Para pemimpin NATO bertemu Kamis di Madrid, Spanyol untuk hari terakhir pertemuan puncak yang termasuk menyetujui konsep strategis baru untuk aliansi tersebut, menyebut agresi Rusia, tantangan sistemik yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat Tiongkok, dan pedalaman kemitraan strategis antara kedua negara itu sebagai prioritas utamanya. Dalam dokumen itu, aliansi militer barat yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua mendefinisikan Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung dan untuk pertama kalinya menyebut berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap keamanan, kepentingan, dan nilai-nilai NATO. Aliansi itu sepakat untuk meningkatkan dukungan untuk Ukraina yang mempertahankan diri dari invasi Rusia sekarang pada bulan kelima. Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan kepada para wartawan awal pekan ini bahwa NATO akan meningkatkan jumlah pasukan siaga tinggi lebih dari 7 kali lipat menjadi lebih dari 300 ribu di tengah-tengah apa yang disebutnya sebagai krisis keamanan paling serius sejak Perang Dunia Kedua. Pada hari Rabu, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat sedang memperkuat kehadiran militernya di Eropa, termasuk pengerahan tambahan kapal perusak di Spanyol dan mengerahkan lebih banyak pasukan di tempat-tempat lain sebagai tanggapan terhadap lingkungan keamanan yang berubah dan untuk memperkuat keamanan kolektif. Biden mengatakan Amerika akan mendirikan markas permanen untuk Korps Angkatan Darat kelima di Polandia, menambah brigade rotasi 3.000 tentara dan 2.000 personel lainnya yang akan bermarkas di Rumania, serta mengirim 2 skuadron tambahan jet tempur F-35 ke Inggris. Juga hari Rabu dalam pidato virtual untuk NATO, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya membutuhkan senjata yang lebih canggih dan sekitar 5 miliar dolar per bulan untuk mempertahankan diri. Presiden Korea Selatan memperingatkan pada pertemuan puncak NATO akan ancaman terhadap nilai-nilai universal pada saat terjadi konflik dan persaingan baru. Dia mengacu pada agresi Rusia di Ukraina dan keterlibatan Tiongkok dengan Rusia, kata seorang pejabat Korea Selatan. Presiden Yoon Suk-yeol menjadi pemimpin Korea Selatan pertama yang menghadiri pertemuan puncak NATO, bergabung dengan para pemimpin negara-negara sebagai pengamat pada pertemuan di Spanyol ketika pasukan Rusia menggencarkan serangan di Ukraina. Meskipun tidak menyebut Rusia dan Tiongkok, Yoon mengatakan bahwa komunitas internasional menghadapi ancaman keamanan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara, kata pejabat tersebut yang mengutip kata-kata Yoon dalam pidatonya yang tidak dipublikasikan. Korea Selatan adalah sekutu setia Amerika dan menampung sekitar 28.000 tentara Amerika. Negara itu juga telah mengembangkan hubungan ekonomi yang penting dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar Korea Selatan. Yoon berharap untuk membangun hubungan dengan negara-negara anggota NATO dalam menghadapi situasi internasional yang tidak terduga dan menggalakkan kerjasama internasional untuk mengatasi ambisi nuklir Korea Utara. Pendekatan Korea Selatan ke NATO datang ketika aliansi itu melihat ke kawasan yang disebut sebagai Indo-Pasifik. Fokus baru yang disambut Yoon, kata pejabat itu. Jepang, Australia, dan Selandia Baru juga hadir dalam KTT tersebut, menjadikan 4 pengamat dari kawasan Indo-Pasifik. Pejabat Korea Selatan itu mengatakan keempatnya mengeksplorasi strategi Indo-Pasifik masing-masing. Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan pada hari Rabu bahwa 144 pejuang negara itu dibebaskan dari tahanan Rusia melalui mekanisme pertukaran dan bahwa hampir 100 pejuang yang dibebaskan telah berpartisipasi dalam pertahanan kota pesisir Mariupol di Ukraina. Para anggota Parlemen Israel pada hari Kamis memilih untuk membubarkan diri dan mengakhiri pemerintahan koalisi yang baru berusia 1 tahun dan membuat negara itu untuk mengadakan pemilihan kelima dalam waktu kurang dari 4 tahun. Perdana Menteri Naftali Bennett akan mundur dan menyerahkan jabatan kepada Menteri Luar Negeri Yair Lapid, mitranya dalam koalisi partai-partai yang memiliki beragam ideologi. Pemilihan baru ditetapkan akan dilangsungkan pada 1 November. Lapid dan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan akan menjadi kandidat utama. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, resmi terbentuk. Besar kemungkinan 3 undang-undang provinsi pemekaran ini akan langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat Papua. Wartawan VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
DPR dan pemerintah telah menyepakati 3 undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua dalam rapat paripurna DPR RI ke-26, masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, Kamis 30 Juni. Dengan demikian, 3 provinsi baru secara sah terbentuk di tengah gelombang penolakan yang belum berhenti. Salah satu penolakan itu gencar dilakukan oleh Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil untuk Papua. Koordinator koalisi ini, Emmanuel Gobay, kepada VOA Kamis 30 Juni menyebut upaya hukum akan diambil karena warga Papua juga memiliki hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Hak itu adalah upaya hukum yang dalam hal ini berupa upaya judicial review terhadap 3 undang-undang pembentukan provinsi baru ke Mahkamah Konstitusi.
Yang pasti kan banyak warga ya yang kemudian merasa korbankan hak-hak politiknya ya untuk menentukan sikap atas kebijakan ini. Tentunya sebagai warga negara yang taat juga oleh taat hukum, tentunya mereka akan berpikir ke tingkatan itu. Karena saya juga sudah dapat beberapa informasi dari beberapa pihak untuk mengarah pada wacana itu.
Ada sejumlah fakta yang bisa dipakai sebagai dasar pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu, kata Gobay. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 yang menjadi legal standing eksekutif maupun legislatif membentuk kebijakan pemekaran di Provinsi Papua masih diuji di Mahkamah Konstitusi juga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung membacakan laporan terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta Kamis.
kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh tanah Papua.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang hadir mewakili Presiden kembali mengklaim bahwa pemekaran Papua dilakukan berdasar aspirasi masyarakat setempat.
Berasal dari aspirasi masyarakat Papua, baik dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh birokrat di wilayah Papua Selatan, Limha, Papua Pegunungan, Papago, dan juga Papua Tengah Mepago.
Aspirasi pemekaran itu, klaim Tito, diterima langsung Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, berbagai lembaga negara, partai politik, dan juga DPR. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, kendaraan minus supir atau swakemudi diperkirakan akan menjadi bisnis multimiliar dolar di Tiongkok. Perusahaan-perusahaan otomotif pun berlomba merebut pasarnya, termasuk raksasa teknologi Baidu yang baru-baru ini menguji coba lebih dari 500 kendaraan swakemudi di jalan-jalan Beijing dan kota-kota Tiongkok lainnya. Tim VOA melaporkan.
Yang diuji coba Baidu adalah taksi robot yang disebut Apollo. Kendaraan tanpa pengemudi ini dioperasikan untuk mengangkut siapa saja yang ingin berkeliling kota dan bersedia membayar ongkosnya. Baidu dan saingannya, Pony.ai, menerima lisensi pertama Tiongkok pada bulan April untuk mengoperasikan taksi tanpa seorang pun di kursi pengemudi, tetapi dengan pengawas keselamatan di kursi penumpang, atau tepatnya 18 bulan setelah raksasa teknologi Amerika Alphabet Inc. memulai layanan kendaraan swakemudi Waymo di Phoenix, Arizona pada Oktober 2020. Wei Dong, Wakil Presiden dan Chief Safety and Operations Officer di Baidu Intelligent Driving Group, mengatakan kendaraan swakemudinya membuat berkendaraan menjadi lebih murah, lebih mudah dan lebih aman.
Ketika kendaraan dapat beroperasi sendiri tanpa tergantung pada manusia, ini dapat menciptakan nilai-nilai sosial di berbagai tingkatan. Tidak akan ada lagi pengemudi mengantuk, sementara jumlah kecelakaan parah yang disebabkan pengemudi yang buruk yang mengakibatkan kematian juga akan sangat berkurang.
Saat ini operasi Apollo masih sangat terbatas. Layanannya hanya di kawasan sekitar 60 km persegi di Yishuang, sebuah distrik industri di pinggiran tenggara Beijing yang memiliki jalan-jalan lebar dan jarang dikunjungi pengendara sepeda dan pejalan kaki. Zhao Hui, seorang konsumen, memanfaatkan layanan Apollo di kawasan tersebut. Ia mengatakan ia merasa sedikit lebih aman daripada berada dalam mobil yang dikemudikan langsung manusia. Layanan Apollo kini diperluas ke Shanghai dan 8 kota lainnya di Tiongkok. Apollo Go, demikian nama komersial penyedia layanan kendaraan Apollo, mengatakan telah memberikan 213.000 layanan perjalanan pada kuartal terakhir tahun lalu, sehingga menjadikannya perusahaan taksi self-driving tersibuk di dunia. Tetapi, Zhou Li Jun, Direktur dan Kepala Analis di Yiqi Research Institute, mengatakan bahwa teknologi masih jauh dari sempurna.
Kita masih dalam tahap eksplorasi dan kita tidak boleh melebih-lebihkan prospeknya dan mengatakan bahwa teknologinya sempurna. Ini tidak benar.
Apollo Go mengatakan pihaknya berencana untuk memperluas layanan taksi swakemudi ke 65 kota pada tahun 2025 dan 100 kota pada tahun 2030. Untuk Arif Budiman, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening. Inflasi tinggi dan harga bensin yang sempat naik hampir 2 kali lipat berdampak besar bagi kehidupan kebanyakan rakyat Amerika. Bukan hanya karyawan biasa, mereka yang memiliki atau mengurusi bisnis pun merasakannya. Apa perubahan yang mereka hadapi dalam hidup? Bagaimana mereka mencari jalan keluar? Dan apa pandangan mereka mengenai masa depan? Berikut laporan selengkapnya. Awal tahun ini, harga rata-rata BBM di Amerika tercatat di kisaran $3.4 per galon. Harga yang telah naik terus sejak tahun lalu itu kemudian menembus angka $5 per galon pada 11 Juni lalu. Kenaikan harga BBM ditambah dengan laju inflasi 8.6% pada Mei lalu diiringi dengan berbagai kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Irma Mitya adalah pegawai negeri di ibu kota negara bagian New York, Albany. Baginya,
inflasi sangat memukul dari segi keuangan, cukup berat. Sebagai contoh, penghasilan nggak naik. Dan untuk memenuhi semua kebutuhan, saya sampai kerja 3.
Pekerjaan sampingan sudah ia lakukan sejak sebelum inflasi melonjak tinggi. Namun kini, ia selalu menyambar setiap kesempatan untuk bekerja lembur. Irma mengaku tidak dapat menghilangkan kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Dan ia tidak ingin tabungannya terkuras untuk biaya hidupnya. Ia tetap mengendari mobilnya sendiri meskipun harga BBM naik karena ini hal yang paling praktis baginya.
Untuk menghemat waktu, mobil sangat dibutuhkan bila kita punya kerjaan lebih dari satu.
Tidak bisa berhemat dari pengeluaran untuk bensin juga dirasakan oleh Trinarmini, shift manager di restoran cepat saji Arby's di Bandara BWI, Baltimore, Maryland. Tri mengatakan tidak ada kendaraan umum dari tempat tinggalnya di Annapolis. Sebagai manajer, ia mengikuti perkembangan kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan restorannya. Sekarang, setiap pesanan ke pemasok disertai dengan fuel surcharge untuk mengimbangi harga BBM. Ini diatasi dengan menaikkan harga jual makanan. Reaksi pelanggan?
Oh, it's okay, gitu. Kalau yang ngerti, mereka ngerti. Tapi sebagian orang nggak ngerti. Masya Allah marahnya. What? Sama kayak gitu.
Tri memaklumi jika pelanggan restorannya mengeluh. Meski demikian, ia menjamin rasa dan porsi makanan di tempat kerjanya itu tidak berubah. Adiwi Ayundari bisa menjamin kualitas dan rasa masakan yang ditawarkan usaha cateringnya tidak berubah. Tapi untuk mempertahankan porsinya, ia susah melawan harga yang naik terus. Pengusaha catering di kota Rockville, Maryland ini mengatakan hampir semua bahan baku naik.
Semua yang serba naik, kasihan juga customer gitu kan. Kalau misalkan nanti mahal-mahal, tapi gimana juga, saya juga bingung. Saya baru kemarin misalkan naikin, tau-tau harga udah naik lagi.
Adiwi punya kiat mengatasinya. Ia mencermati toko-toko yang sedang mendiskon harga keperluan dapurnya dan mengatur rute belanjanya untuk menghemat BBM. Selain itu, ia terpaksa mengurangi sedikit porsi masakannya. Untuk biaya pengiriman makanan, ia menaikkannya tergantung jaraknya. Adiwi mengatakan pelanggan ternyata lebih mengeluhkan kenaikan biaya pengiriman itu daripada harga makanannya. Di luar bisnisnya, ia menyatakan kenaikan harga telah memengaruhi beberapa aktivitas dan rencana keluarganya. Hobi touring pada musim panas dengan motor besar bersama suaminya tidak akan seaktif musim-musim sebelumnya. Membatasi perjalanan berlibur juga diterapkan oleh Tri dan Irma. Tri membatasi perjalanan liburan hanya ke kota-kota yang dapat ditempuh sekitar 1 jam. Sementara itu Irma hingga kini bahkan belum merencanakan liburan. Yang jelas, ia tidak takut menghadapi situasi ekonomi mendatang. Sekarang, lanjut Irma.
Paling tidak, saya akan bertahan sebagai pegawai negeri, kita ada gaji tetap. Itu udah alhamdulillah banget.
Adiwi menyatakan.
Ya, aku mah tetap semangat, optimis, betul aja. Semangat namanya mau cari duit.
Begitu pula Tri, yang tidak mengkhawatirkan pekerjaannya.
Insya Allah saya sih niat baik, rezeki mah ada aja, yang penting sehat. Kalau kita sering takut, hidup itu jadi stres.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Masih bersama VOA This Evening. Sebagian besar warga Australia sekarang melihat Tiongkok sebagai ancaman militer bagi negara mereka, menurut sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Sydney. Perang Rusia di Ukraina juga telah ditengarai sebagai masalah keamanan utama dalam survei yang baru-baru ini dirilis oleh Lowy Institute. Leonard Triyono menyampaikannya berikut ini.
Survei tahunan Lowy Institute melaporkan bahwa warga Australia khawatir dengan invasi Rusia ke Ukraina dan potensi konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Jajak pendapat yang dirilis Senin oleh organisasi yang berbasis di Sydney itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tiongkok dan kepercayaan pada Presiden Xi Jinping berada pada rekor terendah di Australia. Natasha Kasam adalah Direktur Jajak Pendapat di Lowy Institute. Dia mengatakan kepada VOA bahwa jajak pendapat tersebut mencerminkan tumbuhnya rasa khawatir di Australia.
In 2022, Australians are most concerned about China and the potential for a war.
Pada tahun 2022, Australia paling khawatir dengan Tiongkok dan potensi perang Taiwan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kekhawatiran demikian benar-benar meningkat besar bagi warga Australia setelah invasi Rusia ke Ukraina, yang menurut saya merupakan pengingat bagi sebagian besar warga Australia bahwa mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan dan keamanan mereka begitu saja.
Australia telah berselisih dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir karena masalah geopolitik yang signifikan, termasuk ambisi teritorial Beijing di Laut Cina Selatan dan pandemi COVID-19. Seruan Australia untuk menyelidiki asal-usul COVID-19 menjadi sumber gesekan yang sangat kuat. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, tetapi Beijing melihat permintaan Australia untuk penyelidikan global sebagai kritik terhadap penanganan virus tersebut. Sebagai pembalasan yang nyata, Tiongkok memberlakukan pembatasan berbagai impor dari Australia, termasuk pembatasan batu bara dan anggur. Kasam mengatakan banyak warga Australia khawatir dengan apa yang mungkin dilakukan oleh Tiongkok pada masa depan.
3/4 of the Australian public say that China may pose a military threat to Australia.
3/4 dari publik Australia mengatakan bahwa Tiongkok dapat menjadi ancaman militer bagi Australia dalam 2 dekade mendatang. Ini benar-benar menunjukkan bahwa walaupun orang Australia fokus pada potensi konflik kawasan, baik itu di Taiwan atau di wilayah sengketa lainnya, mereka benar-benar prihatin dengan cara Tiongkok memperlakukan Australia.
Pemerintah Canberra yang baru terpilih kini berusaha meredakan ketegangan dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Australia. Tetapi para analis mengatakan ketegangan baru telah muncul baru-baru ini ketika Beijing berupaya meningkatkan keamanan dan kehadiran perdagangannya di Pasifik. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar VOA This Evening, teknologi pengenalan wajah dinilai dapat mengubah wajah perang. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Meskipun masih kontroversial, polisi di Amerika semakin mengandalkan piranti lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi tersangka dan korban. Kini teknologi yang sama digunakan dalam perang, baik untuk mengidentifikasi korban tewas maupun potensi musuh dan tersangka kejahatan perang. Berbicara melalui Skype, Kepala Departemen Informasi dan Dukungan Analisa di Kepolisian Nasional Ukraina, Leonid Tipchenko, mengatakan,
facial recognition, it's one of the very, very useful tools which we use right now and it works.
Teknologi pengenalan wajah ini adalah salah satu piranti yang sangat berguna yang kami gunakan saat ini dan berfungsi dengan sempurna. Di dalam Kepolisian Nasional Ukraina, kami memiliki lebih dari 5 departemen yang menggunakan piranti ini.
Clearview AI, sebuah perusahaan piranti lunak pengenalan wajah di Amerika, telah memberi pejabat-pejabat Rusia akses penggunaan database berisi miliaran wajah untuk memeriksa identitas tentara Rusia. Perusahaan itu mengumpulkan gambar dari situs seperti Facebook dan situs-situs publik lainnya, termasuk situs media sosial Rusia seperti Vkontakte. Juan Tontat, salah seorang pendiri dan CEO Clearview AI, mengatakan,
they had photos of 2 deceased soldiers. One of them had identification on them. And the other one did not.
Mereka memiliki 2 foto mayat tentara. Salah satu telah diidentifikasi, lainnya tidak. Hanya dari foto wajah mereka, kami dapat mengidentifikasi profil media sosial orang yang sudah meninggal.
Tontat mengatakan identitas seseorang sebenarnya dapat diketahui dari 1 jepretan foto dengan kamera telepon. Dan teknologi itu juga dapat berfungsi sebagai faktor untuk mencegah kejahatan perang. Tetapi Clearview AI dinilai kontroversial di Amerika karena cara yang mereka gunakan untuk memperoleh foto dan bagaimana mereka menggunakan piranti lunaknya. Peneliti teknologi Stephanie Hare yang baru-baru ini merilis buku Technology is Not Neutral mengatakan,
that Clearview AI's business model is taking your face data.
Model bisnis Clearview AI itu adalah dengan mengambil data wajah yang telah dipasang, yang mungkin berasal dari album foto atau akun media sosial untuk tujuan berbeda, dan kemudian diubah menjadi senjata yang kini digunakan dalam teater perang, ujar Hare. Para pengecam memperjuangkan regulasi teknologi yang lebih kuat, tetapi bagi mereka yang bergulat dengan kekejaman di masa perang, piranti lunak pengenalan wajah menjadi alat yang bisa digunakan. Demikian laporan tim VOA.
Di India, jutaan rumah tangga miskin di pedesaan telah menggunakan energi yang lebih bersih di dapur mereka setelah pemerintah memberi subsidi untuk mendapat sambungan gas untuk memasak. Namun kenaikan harga bahan bakar menjadi tantangan bagi program ini. Lea Johannes menyampaikannya berikut ini.
Setelah memasak selama beberapa dekade dengan tungku dan kayu bakar, para perempuan di desa Sarmatia, India Utara, merasa senang ketika mereka mendapat sambungan gas untuk memasak lewat sebuah program yang disubsidi oleh pemerintah. Namun kini tabung-tabung gas LPG tersebut tidak digunakan karena banyak warga yang kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak. Santos Devi, salah seorang warga, mengatakan,
semuanya menjadi sangat mahal dan saya orang miskin. Sebagai pekerja upah harian, kami bahkan tidak menghasilkan hampir $4. Jadi coba katakan pada saya, apa yang harus saya beli? Makanan untuk anak-anak atau LPG?
Bagi kebanyakan warga, harga $13 per 1 tabung LPG setelah serangkaian kenaikan harga tahun lalu menjadi semakin tidak terjangkau. mereka juga harus menghadapi kenaikan harga pangan yang tinggi dan berkurangnya pendapatan akibat pandemi. Terlepas dari subsidi pemerintah sebesar $2.5 per rumah tangga, gas LPG tersebut tetap tidak terjangkau. Para Muwati, seorang warga desa, mengatakan,
"Saya menggunakan gas hanya untuk memasak sayur.
Ini merupakan kemunduran bagi sebuah program ambisius yang menyediakan sambungan gas LPG bagi lebih dari 80 juta rumah tangga. Tujuan program tersebut adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh asap yang berbahaya." Abhishek Jain dari Dewan Energi, Lingkungan dan Air mengatakan,
"That indoor air pollution is equivalent to a person smoking."
Polusi udara dalam ruangan itu setara dengan seseorang yang merokok beberapa batang secara terus-menerus. Perkiraan kasar memperlihatkan populasi India berkurang 50 juta setiap tahunnya akibat polusi udara dalam ruangan.
Tidak saja warga miskin yang terkena dampak, warga kelas menengah di desa tersebut juga mulai menghemat pemakaian gas LPG. Jumlah rumah tangga yang menggunakan bahan bakar bersih meningkat dari sekitar 30% menjadi 70% antara tahun 2011 dan tahun 2020. Abhishek Jain dari Dewan Energi, Lingkungan dan Air menambahkan,
"At the very least, this has stalled the progress."
Hal ini setidaknya telah menghentikan kemajuan atau bahkan membuat mundur kemajuan tersebut. Jadi, kalau harga tidak diturunkan atau dibatasi melalui subsidi atau harga minyak global turun, kami tidak akan melihat rumah tangga yang beralih ke gas LPG untuk memasak.
Itu berarti belum ada solusi dalam waktu dekat bagi para perempuan yang menghirup asap mematikan tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Stafnya kasar, pelayanannya mengerikan, manajernya tidak ada, tetapi pelanggan menyukainya. Di Karen's Diner di Sydney, pengalaman menyantap burger enak adalah pengalaman yang sangat negatif, tetapi menyenangkan. Selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Pelayanan di restoran Karen di Sydney akan semakin buruk segera setelah kita masuk. Kita mendapati pelayan yang kasar dan pelanggan yang cemberut, justru itu yang membedakan restoran ini dari restoran pada umumnya. Elizabeth McDonald sudah mengalami makan di restoran itu. Editor makanan dan minuman untuk majalah Time Out Sydney itu mengungkapkan,
"I needed a bit more clarification, but I know that that wasn't going to happen."
Saya perlu lebih banyak klarifikasi, tetapi saya tahu itu tidak akan terjadi. Karena begitu kami tiba di sana, ada 6 atau 7 orang yang tidak memedulikan kami, lalu melempar menu kepada kami yang saya mengerti itu tujuannya. Tetapi saya tidak tahu apakah konsep restoran seperti ini akan bertahan.
Karen's Diner diluncurkan pada Oktober 2021 untuk menjajal kesempatan bisnis 3 bulan. Konsepnya didasarkan pada ungkapan "You are so a Karen." Istilah itu digunakan untuk menggambarkan orang yang mengeluh tentang apapun. Jadi, jangan harap kita dilayani pramusaji yang santun di restoran ini. Mitch Ransley, manajer umum Karen's Diner di Sydney, menjelaskan konsep restorannya.
Ini salah satu konsep yang menurut kami mungkin berhasil, mungkin tidak. Tetapi agak mengejutkan, karena orang-orang tampaknya senang dilecehkan. Mereka senang dicaci, senang berteriak ke pelayan, sementara pelayan berteriak ke mereka.
Konsep unik ini menyebar dengan pesat. Sejak Februari, Karen's Diner ada di Melbourne, di Brisbane sejak April, dan baru saja dibuka di Sheffield, Inggris. Restoran-restoran ini memiliki menu yang mungkin sedikit berbeda, tetapi stafnya memiliki pelatihan yang sama, sehingga pengalamannya tetap sama. Menyangkut pelayan, tingkat kepakaran mereka dalam membuat kesal masih belum bisa diterima pelanggan. Tetapi pada akhirnya, pelanggan datang untuk satu hal, yaitu dilecehkan. Seorang pelanggan mengungkapkan, pelayan membuat semua orang di sana melenguh seperti sapi ke arahnya karena dia vegan. Pelanggan datang sudah dengan antisipasi mendapat pelayanan yang buruk dan staf yang kasar. Tetapi soal makanan, seorang pelanggan memberi ulasan, makanannya enak. Ada kejutan lain yang menyenangkan. Pada menu ditulis, jika Anda bisa membuktikan nama Anda benar-benar Karen, Anda mendapat minuman gratis. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono.
Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.